Ақтау қаласы тұрғындарының назарына.
Иә. Yeah.
Қай жерде болсаңыз да, инфекциядан сақтану шараларын ұмытпаңыз.
Ұмытпаймыз.
Бетперде тағуыңыз қажет.
Тағыңыз.
Балалардың өміріне ата-ана жауапты.
Иә. Yeah.
Баланы үйден шығармаңыз.
Кім?
Аса қажеттілік болмаса, отбасы мүшелерінің тысқа шықпауын.
Үйде карантин, жұмыста карантин, в общем, бар жерде қош карантин. Далаға шығам десең, конкретно маскамен шық.
Егер маскың болмаса, қолдан тігіп ал.
Қолдан
қолдан тігіп ал.
Қолдан
тігіп ал. Жақсы, енді карантинге бәрі дайын. Ақша болмай қалған кезде басталады уай.
Карантин, карантин, қалтада жоқ карантин.
Туған күн, басқа да шағын кездесулерге бармаңыз.
Үйде карантин, жұмыста карантин, в общем, бәр жерде қош карантин. Далаға шығам десең, конкретно маскамен шық.
Вниманию жителей города Актау.
Актау.
Где вы не находились, не забывайте о мерах предосторожности.
Знаем.
Необходимо носить маску.
Маску.
Родители, вы в ответе за жизнь своих детей.
Да.
Не выводите ребенка из дома.
Я.
Следите за тем, чтобы члены семьи не выходили на улицу без крайней необходимости.
Кашам где? Иди карантин, жұмыста карантин, в общем, бәр жерде қош карантин. Далаға шығам десең, конкретно маскамен шық.
Егер маскың болмаса, қолдан тігіп ал.
Қолдан
тігіп ал.
Қолдан
тігіп ал. Жақсы, енді карантинге бәрі дайын. Ақша болмай қалған кезде басталады уай.
Карантин, карантин, қалтада жоқ карантин.
Не ходите на свадьбы,
қалтаға эконом.
И другие небольшие встречи. В это время не планируйте приглашать гостей.
Слишком не планируйте.
Учтите, что прогулка на улице и на набережной небезопасна. Общайтесь с родственниками по телефону. Создайте хорошие семейные традиции. Больше играйте, читайте книги, смотрите кино, приобретайте у детей навыки дистанционного обучения. Берегите друг друга. Здоровье нации, здоровье страны.
Қашан бітеді екен? Неге сұраққа кім жауап береді екен маған?